Skutky apoštolů, 13. kapitola. Velice známý oddíl, přečtu nejdříve první tři verše. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý: oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž se mě povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyšli a vyslali je k dílu. Ještě čtvrtý verš. Poslání tedy Duchem Svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. 13. a pak 14. kapitola této biblické knihy popisuje takzvanou první misijní cestu. Toto označení není úplně přesné, protože už dříve apoštolé odešli a další křesťané z Jeruzaléma, většinou na sever od Palestiny i na Kypr, ale v křesťanství se ujalo, že za první pověřenou misijní cestu je považována právě cesta Pavla a Barnabáše ve Skutcích 13 a 14. Po duchovním probuzení přišel do města Antiochie Barnabáš. Ten si vyhledal Saula, byli tam dva, nejméně rok, a později tam bylo celkem pět kazatelů, pět osobností. Každý z nich něco znamenal. A oni vytvářeli ve sboru duchovní společenství. Byli tam proroci a učitelé, kteří sbor vedli, ale také i žáci. Všichni nemohou být učiteli. Církev je církví Kristovou tehdy, když se stále učí. V Antiochii, čteme v tom prvním verši, je na prvním místě zmíněn Barnabáš. Saul, pozdější Pavel, je až na posledním místě. Velký apoštol pohanů byl nejdříve začínajícím služebníkem, který byl v závěsu. A myslím, že to je důležitý princip. Kdo chce dobře sloužit a účinně sloužit, nemusí být vždycky první. A nic nedokáže ten, kdo se neumí podřídit autoritám. I kdysi ve starém zákoně král David byl vlastně tím nejposlednějším sluhou a synem svého otce, na něhož otec téměř zapomněl. Bůh ho potom našel. Antiochijský sbor žil misijně. Šlo mu o ztracené lidi, o lidi bez Krista. A proto tam Duch Svatý promluvil. Možná jsme si zvykli na určité tradiční pojetí svého duchovního života, jakési bezpečné křesťanství. Možná jsme zapomněli o ten hlavní cíl, na ten hlavní cíl a hlavní poslání, a tím je záchrana lidí pro Krista. Tady zní otázka, na co čekáme my? Co my očekáváme v církvi a ve sboru? A v Antiochii vyjádřili svou touhu po Pánu Bohu i postem. Když konali bohoslužbu, Duch Svatý promluvil. Když se modlili a když se postili. V jednom kázání jsem kdysi před lety slyšel zajímavou myšlenku. Duch Svatý nepřichází do plného břicha a do rozptýlené mysli. To není ten vrchol křesťanského života usilovat o pozemské požehnání, obrazně řečeno o plný žaludek a o plno zábavy a rozptýlení, ale přece nám jde o Boží dílo. A Duch Svatý přichází tam, kde církev čeká, že Pán Bůh zasáhne. V Antiochii bylo živé a radostné obecenství, ale křesťané přesto neměli pokoj. Ještě si nemysleli, že jsou u cíle. Zaměstnávala je skutečnost, že lidé jdou do zahynutí. Antiochijský sbor tímto žil A pak se také stal vysílajícím sborem, který posílal misionáře do světa. Čteme tam, že Duch Svatý promluvil skrze zbor, skrze bratry. Když všichni byli pospolu, Duch Svatý prohovořil: oddělte mi Barnabáše a Saula. Někdy mají lidé sklon vystupovat sami s pověřením, nikoho se neptat, nikoho se neradit, zapojit se jaksi nezávisle do práce. Ale to není vždycky ten biblický způsob. Vyslaní bratři Barnabáš a Saul získali dvě důležité věci, když Duch Svatý promluvil. Dostali pověření, to je doloženo v skládání rukou, a získali zázemí, to je dokumentováno modlitbami. A dodnes je toto dvojí důležité a podstatné. Není možné konat duchovní dílo bez toho dvojího, bez povolání a bez zázemí. A tak po postech a modlitbách se Barnabáš a Saul vydali na misijní cestu. Nejdříve šli na Kypr, kam se Barnabáš narodil. To typické, že nejdříve v písmu jsou posláni služebníci, aby šli domů do svého rodiště, ke svým příbuzným, tam, kde je znají, tam mají svědčit. Kypr byl římskou provincií, proslulou stavbami lodí. Nalézaly se tam i velké měděné doly. To druhé jméno ostrova Kypr znělo Makária, to je řecky šťastný. Barnabáš s Pavlem a pak ještě s pomocníkem Janem Markem připluli do přístavu Salamis, ten na východním pobřeží Kypru. To právě z přístavu Seleukie, nedaleko Antiochie, nebylo daleko, jenom pár hodin plavby. Tam zvěstovali Boží slovo v synagogách, v jejich přirozeném prostředí, kam chodili ještě jako Židé před obrácením každou sobotu. Pak přešli pěšky celý ostrov, asi 150 kilometrů, až se dostali do hlavního města ostrova, které se jmenovalo Páfos. A tam měl úřad římský místodržitel Servius Paulus. Ten zaměstnával jakéhosi kouzelníka jménem Bar-Jesus, to je arabsky Elimas, to znamená česky přeloženo zručný, a v tom přeneseném slova smyslu to jméno Elimas znamená moudrý člověk nebo mák, kouzelník. Pavel, naplněn znovu Duchem Svatým, ho oslovuje tvrdými slovy. Ty svůdce, synu ďáblův, nepříteli Boží spravedlnosti. Na lidi svázané mocí ďábla neplatí argumenty, diskuze nebo vysvětlování. Tam musí nastoupit rázné jednání a Bůh Elimase ihned trestá a raní ho slepotou. Když to římský prokonzul viděl a slyšel, tak uvěřil. To je první pohan, který se stal křesťanem, aniž měl předtím jakýkoliv kontakt se židovstvím. Komorník královny Kandáke například měl určité povědomí o starém zákoně, byl zřejmě prozelitou, a tento muž neměl žádný kontakt s židovstvím. Saul tady mění své jméno. Bývalo zvykem, že Židé měli dvě jména, jedno hebrejské, které užívali mezi sebou, a druhé řecké, které používali při styku s pohany v širším měřítku. Proto Saul si dal i druhé jméno Pavel. Věděl, že se stane misionářem pohanů a že po té vnější stránce by neměl brzdit průnik evangelia, a tak přizpůsobil i své jméno. Řada zborů v zahraničí právě kvůli misii mění své názvy a jména. Dokonce někdy nemají ani jméno církev ve svém nadpisu. To právě proto, aby nebyli překážkou pro nevěřící nekřesťanský svět, protože jméno není podstatné. Pavel byl vůbec mimořádně přizpůsobivý a pružný člověk. Dokázal se bez potíží adaptovat na různé situace. Uměl jednat s jednotlivci, uměl oslovit zástupy, uměl vycházet z Židy i Řeky, poradil si se s božními i bezbožnými, věděl, jak má hovořit se vzdělanými i nevzdělanými, s přáteli i nepřáteli. Všem se stal vším, aby získal aspoň některé. Věděl, že je zde pro lidi a ne lidé pro něj. Proto pokud mohl, tak se vždy přizpůsobil. Změnil své jméno, už to není Saul, ale Pavel. Od 13. verše dochází k další určité změně. Teprve teď Pavel přebírá iniciativu a Barnabáš ustupuje do pozadí. Od té doby už bude Pavel jmenován na prvním místě, pokud budou ti dva vedle sebe. A Barnabáš předává místo a prostor zřejmě obdarovanějšímu v této chvíli misionáři. A v tom je vždycky duchovní síla. Je to nesmírně těžké, ale je to duchovní, když člověk umí ustoupit a předá prostor tomu, komu Pán Bůh třeba dal více možností a darů. A společně z Kypru teď tito dva a s nimi ještě Jan Marek odplouvají do Perge v Pamfílii. Perge nebylo přístavní město, leželo na řece Kestros asi 20 kilometrů ve vnitrozemí, a tak většina lodí kotvila v Atalii, to je ta dnešní Antalya, takzvaná turecká riviéra. A cestující potom těch 20 kilometrů vykonali pěšky. A tam je opustil Jan Marek. Nikdy se nedozvíme proč. Asi se zalekl náročného úkolu. Werner de Bohr, jeden vykladač, napsal, že to byl příliš smělý plán pro člověka, který si zvykl na konzervativní jeruzalémský způsob myšlení. To je na obrannou, bezpečnou mentalitu. Tak se vrátil, to bylo jistější. Pavel to velice těžce nesl. Ale i v jeho životě se hodně změnilo, protože o 20 let později o něm píše Kolosenským, aby ho přijali. A krátce před smrtí píše Timoteovi, aby Marka přivedl, protože mu bude užitečný jako pomocník. Zřejmě za těch několik desítek let se i Marek, i Pavel změnili. Tak Pavel s Barnabášem jsou sami. Nezdržují se v Perge. Z epištoly Galackým se dozvídáme, že Pavel tam onemocněl. Možná dostal vysoké horečky a malárii, která byla doprovázena silnými bolestmi hlavy, a to bylo typické pro nížinné oblasti dnešního jižního Turecka. Tak Pavel raději pospíchal do hor. Člověk může vědět, že jde po boží cestě. Může mít jistotu, že plní boží vůli, a přesto může prožívat, jako kdyby se Bůh od něj odvrátil. Všechno svědčí proti tomu. Spolupracovníci to vzdávají, nemoc přichází, pronásledování. A Pavel jde kupředu, jde do Antiochie Pisické, musí jít 160 kilometrů pěšky přes pohoří Taurus. To byla jedna z nejnebezpečnějších cest tehdejšího světa, protože v horách číhalo mnoho nebezpečí. A to město Antiochie Pisická bylo založeno také Seleukem prvním Nikatorem, asi 300 roků před naším letopočtem. Administrativně patřilo k římské provincii Galácia. Pavel tedy ukazuje svoji typickou evangelizační strategii. Navštěvuje totiž významná a velká města. Tu evangelizaci okolních městeček a vesnic ponechával centrálním městským sborům. I tady jeho první kroky směřují do synagogy. Tam se odehrálo něco, co bylo velmi typické. Nejdříve se při sobotním shromáždění recitovala šema. Šema Izrael. Slyš Izraeli, Hospodin tvůj Bůh, Hospodin jeden jest. Pak následovaly modlitby a pak se četly dva úryvky z písma. Jeden z pěti knih Mojžíšových ze zákona a druhý z proroků. A potom, když představený synagogy viděl mezi sedícími, že tam náhodou je nějaký host, pokud ještě vypadal podle svého oblečení jako rabín, tak ho vyzval, aby oslovil posluchače. A tak se Pavel ujal slova. Byl to přirozený způsob, jak může oslovit lidi. A od 16. verše pak máme zaznamenáno první Pavlovo kázání. V něm se soustředil na smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Vypráví vlastně příběh, který má několik částí. První, že Ježíš Kristus je vrcholem dějin. Dějiny nejsou cyklické, ale lineární. A vrcholem je příchod Ježíše Krista, který byl připravován ve Starém zákoně. Druhá myšlenka. Lidé ten kulminující bod v historii nepoznali. Naopak Ježíše odmítli a nechali ho zabít. Ta třetí myšlenka v tom kázání. Bůh Ježíše vzkřísil z mrtvých. To znamená, že vzkříšení je důkazem nezničitelnosti božích plánů. Vzkříšení je naplněním proroctví. A proto teď Pavel v kázání zvěstuje odpuštění hříchů skrze Ježíše, kterého odmítli. A potom kázání sklízel nejprve obrovský úspěch. Lidé ho a Barnabáše také prosili, aby za týden pokračoval a oni všechny povzbuzovali, aby se drželi boží milosti. A příští sobotu se shromáždilo skoro celé město. To znamená strašně moc lidí. A Židé začali závidět. Mnohdy je motivem konfliktů právě závist. Že někdo má více stoupenců a je populárnější než druhý. Kdysi Židé záviděli Ježíši. A pak se jich zmocnila taková nenávist, že jim zaslepila oči. Ale Pavel s Barnabášem využili to odmítnutí Židů, aby se obrátili s evangeliem k pohanům. A ti se z toho, čteme tam, velice radovali. Když Židé nechtěli přijmout milost, tak se misionáři nezdržovali nějakým přemlouváním a šli se věnovat jiným. Však je celá řada dalších, kteří by tak rádi slyšeli povzbuzující zprávu o milosti, o odpuštění a o novém životě. V 48. verši v té druhé části čteme myšlenku, která už trápila řadu lidí. Ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili. Je to tak, bratři a sestry. Těžko rozumím pochopitelné, ale Bible to říká. Bůh vyvoluje k věčnému životu. A ti lidé to přijali jako fakt. Nikdo z nich si nepřipisoval zásluhu za to, že uvěřil. Ale každý chválil Boha za nepochopitelnou milost, která právě jeho vyvolila k věčnému životu. Kdo prožil a uvědomil si, že spasení je boží čin a že člověk tomu nepřidal nic, pak nezbývá, než přijmout to, co říká písmo. Že jsme vyvoleni k věčnému životu. Bible už neříká ani slovo nikde o vyvolení k věčnému zatracení. Židé pobouřili vznešené ženy a přední muže proti Pavlovi a Barnabášovi a vyhnali je z města. Byly to vznešené ženy z dobrých, slušných rodin, dokonce bohabojné, jak nám to napovídá původní text. Ale ty ženy odmítly evangelium, protože to bořilo jejich dosavadní život. Tyto ženy ukázaly, že pod krásnou přikrývkou, pod tím pozlátkem, se schovává mnoho zlosti a nenávisti. Je tragédie, když se člověk nechá podnítit a zaplést se do boje. A ty ženy podporovaly v tom zřejmě i jejich manželé. Byli to lidé, kteří zastávali významné funkce, kteří se cítili ohroženi. A misionáři město opouštějí. Na svědectví proti nim se třásli prach s nohou a odešli do Ikonia. Několik desítek kilometrů na východ od Antiochie. A tímto gestem vyjádřili, že přenechávají soud Bohu. 14. kapitola pak pokračuje ve vyprávění o první misijní cestě. Pavel se tam dostává do Ikoniu, Listry a Derbe. A pak se zase vracejí stejnou cestou s výjimkou Kypru do Antiochie. Tento sbor v Antiochii syrské tentokrát, aby se to nepletlo, Antiochia Pisická je v dnešním Turecku, to jsem to spletl, obě dvě Antiochie jsou v důsledku posunu hranic v Turecku, ale Antiochie Pisická leží severo, západ od Palestiny, kdežto Antiochie Syrská leží na jiho východě Turecka, blízko syrských hranic. A ten sbor v tom městě se stává jakýmsi misijním centrem, ze kterého misionáři vycházeli a zase se tam vraceli. A já bych chtěl závěrem citovat část článku Michela Greena. Jmenuje se Evangelizační metody a strategie v rané církvi. Cituji. Raná církev dávala zvěstování evangelia přednost před vším ostatním. Dnes nemá zvěstování zdaleka prvotní postavení. Raná církev se otevřeně nechala vést Duchem Svatým. Inspirátorem každé evangelijní výpravy zaznamenané ve skutcích byl Duch Svatý, zdroj síly a moci. V moderní církvi se považují za nutné pro evangelizaci schopnosti, schůze výboru a nekonečné diskuze. Dobrovolné je, aby se člověk také modlil a nechával se vést Duchem Svatým. V rané církvi bylo zásadou, že křesťané šli za lidmi a dělali z nich učedníky. Dnes se naopak lidé zvou, aby přišli do kostela, kde se zrovna necítí jako doma a vyslechli si kázání. Dnešní církev lidi k sobě jen zve, raná církev jim vycházela vstříc. V rané církvi měli největší vliv změněné životy lidí a kvalita mezilidských vztahů. V současnosti se životní styl křesťana téměř neliší od životního stylu nekřesťana a mezilidské vztahy v církvi se vyznačují chladem. To byly z toho článku některé rozdíly mezi včerejší a dnešní církvi v oblasti zvěstování evangelia. Možná to jsou rozdíly, které nás podněcují k tomu, abychom se znovu zamysleli nad tím, co nám přenechala, jaký odkaz nám přenechala prvotní církev. To je ten stroj, ke kterému se vracíme. Tak chceme i my být církví podobnou té v Antiochii, která se modlí, která se jí postí, která něco od Pána Boha čeká a které záleží na tom, aby se o Ježíši Kristu dozvědělo co nejvíce lidí. Amen.